Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas armiju piedāvā ieskatu piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē.
Ir 8:24 minūtes, un pagājušajā nedēļā Radio Skonto ar klausītāju komandu devās uz Ādažu poligonu, lai uz vienu dienu ierastos karavīru dzīvē. Savu vēlmi piedalīties šajā pasākumā pauda vairāk nekā 40 mūsu klausītāju. Paldies visiem par piedalīšanos, un tas nekas, ja šajā reizē netika komandā, galu galā tas var notikt varbūt nākošreiz.
Nu, es gribēju pateikt paldies tiešām visiem, kas manā komandā bija gatavi startēt un pieteikties, un arī tiem ceļiem, kurus mēs izvēlējāmies, jo nu, turējās viņi vīrā, man bija ko turēt, lai vispār tiktu līdzi.
Kā jums gāja, Valdi?
Nu, zini, gāja ļoti atsvaidzinoši. Jā, viss zināšanas, ko tu esi sagramsties, kaut kur saskaties filmās, salasies un saklausies no citiem, ir jāatmet. Un vienkārši ir jāklausās, ko komandieris saka, jo tici man, viņš zina labāk.
Es saprotu, ka tev ir kāds ieraksts no notikuma
jā,
vietas.
Jā, mums pavisam īsi iespēja iepazīties tad ar mūsu dalībniekiem. Mēs šīs nedēļas laikā ar katru no viņiem arī iepazīsimies. Viņi nedaudz pastāstīs par sevi, pastāstīs, kā viņiem gāja. Un pēc tam mēs prasījām arī komandieriem, ko tad viņi var pateikt par attiecīgo karavīru vienu dienu.
Man interesē, ko par tevi teica Valdi.
Tu dzirdēsi, tev būs tā iespēja. Tiešām ļoti interesanti, ļoti precīzi man jāatzīst. Bet to kādu citreiz. Tagad mums ir, mēs parunāsimies ar...
Jānis Siliņš, mūsu šīs dienas varonis.
Nu, un ar viņu runājās mūsu kolēģi Evija Streiča, tā kā tad īsts sarunas fragments ar pašu Jānu un pēc tam ar viņa komandieri.
Man 34 gadi, esmu no Ropažiem. Pa lielam esmu kalējis. Metāla apstrāde nodarbojos. Šobrīd veidoju savu darbnīcu.
Kas bija tā motivācija pieteikties šeit?
Man vienmēr kaut kā saistīs nedaudz militārais. Domāju pamēģināt pieteikties, un ten es esmu.
Ja tev ir saistīs, kas tev ir atturējis līdz šim pieteikties zemesardzes dienestā?
Man tēvs bija pret.
Bet tev jau šobrīd ir 18, vari pats lēmt.
Nu, man šķiet, ka tagad esi bišķi pa vecās.
Bet tu apsver pēc šīs dienas, ka tu varētu, piemēram, zemesardzē?
Tas bija izbaudīšanai, bet, nu, zemesardzē varētu. Man draugi mēģina pierunāt īstenībā zemesardzē stāties. Kaut kā tā, jā. Bet te, es nezinu, ja tiešām 34 gadi nav par daudz, nedaudz, tad varētu arī armijā.
Kas tev šodien bija visgrūtākais?
Tikai es sapelnījos pastaigāt kā pīle. Tad pārējais viss bija interesanti.
Emocionāli kā bija?
Ļoti forši, man patikās haubicu izbraukt.
Jā, nu tāda iespēja mums visiem bija. Runājot par to sapelnīšanos, tur ir tā tiešām, ja tu kaut ko neprecīzi dari, nāksies par saviem vārdiem un darbiem atbildēt, nekavējoties.
Tu pats daudz sapelnījies.
Īritiņo, ojojojoj.
Nu labi, paldies tev par šo mazo ieskatu pasākumā. Ja tevi ir ieinteresējis profesionālais dienests armijā, tad piesakies. Internetā www.mil.lv, klātienē NBS rekrutēšanas un atlases centrā vai jebkurā tuvākajā regulāro spēku vienībā vai zemesardzes bataljonā.
Nu, pirms mēs pabeidzam šo tēmu šodien, vēl arī īsts komentārs no Jāņa komandiera par to, kā Jānim tad gāja šajā pasākumā.
Vērtējums par šo jauno cilvēku?
Par šo cilvēku, cik es skatījos, ja vajag, tad arī var ar viņu darboties. Tikai tas, kad, ko jau minēju visiem iepriekš, jau fiziskā sagatavotība ir nepieciešama un ir jāgatavojas uz to, kad uz jebkādu projektu, kur mēs ejam, ir nedaudz jāievāc informāciju un jāsagatavojas tam. Palielam visiem vienādi. Ja kas, kaut kāda priekšzināšana turpmāk ir, zinās, kā pielietot. Ir kur augt.
Ir kur augt, man liekas, tas ir labākais vērtējums arī no komandieru saņemt. Tā kā galvenais, ja tu strādās, viss notiksies.
Tas bija Radio Skonto ieskats piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē. Sadarbībā ar Latvijas armiju. Latvijas armija izvēlēs militāro karjeru un kļūsti karavīrs.
Tā bija ilgstoša reklāma.